дзяржаўных чыноўнікаў, спартоўцаў і дзеячаў мастацтва. У Салігорску былі затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Гэта Іван Шыла, Хрысціна Самойлава, Андрусь Пічына, Рыгор Астапня і Глеб Сноркін. Выступаючы ў Сенаце ЗША, дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паведаміла, што адміністрацыя Белага дома ўключыла ў бюджэтны запыт на 2009 год 60 мільёнаў даляраў для фінансавання спецыяльнага фонду падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека ў розных краінах, у тым ліку ў Беларусі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. У Бундэстагу абмяркоўваюць пытанне зніжэння коштаў візаў для беларусаў. Цяпер візавы збор 60 еўра. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Ірывану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Пасажыры ўратаваныя.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Першае эсэ на конкурс ужо прагучыць у панядзелак 18 лютага. У эфіры «Свабода» я нагадаю, што наш тэлефон «Аўтаадказнік» працуе ў Менску круглыя суткі 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну, а наш эфір працягвае беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма – беларускі Двінск. Я перадаю слова аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Распачалася пілігрымка раніцай 13 жніўня ад чырвонага касцёла ў Менску. Шлях ляжаў праз Глыбоччыну, праз Браслаўшчыну, праз край блакітных азёраў. Латгалію таксама называюць краем азёраў. Першае знаёмства з Латвіяй адбылося ў Даўгаўпілсі. Мы завіталі ў касцёл у неба ўзяцця найсвяцейшай панны Марыі, дзе нас прывітаў пробаш парафіі, а мы ў сваю чаргу даведаліся, што некалі ў гэтым касцёле служыў імшу і наш ксёндз. Пробаш касцёла святого Сымона і святой Елены ў Менску Ладыслаў Завальнюк. Аддаўшы пашану Маці Божай, схіліўшыся перад алтаром, адгаварылі малітвы падзякі і рушылі далей. За некалькі кіламетраў да мястэчка нашы аўтобусы спыніліся, бо было вырашана ўвайсці ў аглону пешшу. Увечары, пад промнямі заходзячага сонца, калона з некалькіх дзесяткаў чалавек павольна рушыла да базылікі. Пад лёгкім ветрыкам развіваліся сцягі з гербам Менску, постаць Маці Божай на блакітным фоне. Маці Божая Аглонская, цябе вітаюць беларусы. Голас душы 25 жніўня 2007 году.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Алег, ужо трэці год у Латвію рушаць пілігрымы з Беларусі. Чаму?
Яны ідуць на сваю родную зямлю. І галоўным местам беларускага Латгалії здаўна быў Двінск, якога немцы называлі Дынабург, а латышы Даўгаўпілс.
Калі узнікае гэты горад і чаму ён называўся так?
Першыя насельнікі славянскія каля месца, дзе потым збудуюць Двінск, з'явіліся яшчэ ў 10-11 стагоддзі. Это ў той час, калі полацкая дзяржава ішла да Балтыйскага мора, мела дзве свае калоніі, два васальных княства, герцага і кукейнос. Аднак сітуацыя рэзка змянілася ў пачатку 13 стагоддзя, калі крыжакі захапілі полацкія калоніі, і ў 1214 годзе полацкі князь Владзімір прызнаў гэты факт. Каб умацаваць сваю ўладу, крыжакі заснавалі ў канцы 13 стагоддзя моцны замак, які назвалі Дзінабург, і потым вакол яго і ўзнік вялікі горад, які беларусы здаўна называлі Двінскам.
Таким чином город належал Ливонскому ордену. Неужели белорусы не хотели долучить этот город до своей державы?
Хотели, и особливо в часы Витовта город двойче был взятый войсками Витовта в 1403 и в 1418 году, или, на жаль, надолго затримать в своих руках Двинск Витовт не здолел.
Коли б здолели?
А коли б здолели, мы имели б мощный порт, дякуючи якому шоу бы гандаль з ганзейскими городами.
Так коли ситуация изменилась на користь белорусов?
У час Ливонской войны возникла еще одна белорусская колония, и столицей Задвинского альбо Инфлянского князства стал Дыноборж.
Але мы ведаем, что гэты город переходил с рук у руки, и уже наприканцы 16-го стагоддзя город и замок захопили войски Ивана Жахливого. Як отбивалось это на выгляде города?
Город сдавна складался из нескольких часток. Первый рыцарский замок немцы сбудовали помеж озером Щупы и Заходней Двиной. Новый замок Дюнабургу сбудовал наш король Степан Батура в 1582 году. И сегодняшний город сместился побач с этим замком.
Какие парадки усталевались в новой белорусской колонии?
Былые орденские владания король передал своим людям, и влада немецких феодалов значно изменшилась. Державной религией тут знову стал католицизм, будуются новые храмы и иезуитские коллегиумы. Однако незабаве почалася война со Швецией, и первый удар шведов трапил менавіта на Задвинское герцогство. После скончения войны паўднёвую Эстонию частку Латвии з Ригой захопили шведы, а у Великим князстве литовским заслася только Латгалия.
18-е стагоддзе. Кто были уладальники? Это были нашчадки немцев, расейцев, ти мясцовая шляхта.
Это был славутый белорусский род графов Плятаров. Яны володали гэтым городом с 1730 года. Асабліва паславіўся былым мсціслаўскі ваявода Людовік Плятар, які ў 1752 годзе будуе тут шыкоўны палац з садам, у мястэчку будуе ратушу з вежаю, гасцінны двор, шпіталь і кляштар сясцёр міласердзя.
Як склаўся лёс Дзвінску пасля падзелаў Рэчы Паспалітай?
Латгалію Расія захапіла яшчэ ў 1772 годзе, подчас першого подела. И менавіта в гэты час белорусское насельніцтва тут значно пролічилося. Двінщина вельми моцно потерпела в 1812 годе подчас войны с Наполеоном. Французские войски знищили эту территорию, однако центром мясцового культурного життя становится суседняя Краслава, где Адам Плятар, выпускник Віленского университета, сябра Віленской археологической комиссии, своим майонтку створил музей, библиотеку и архив. Росквіт, першая треть 19-го стагоддзя. Расейцы будуют тут магутную крепость, а еще одна падзея – это проклад чугунки. И тут же был створен великий речный порт для гандля по рацэ Двіна. А кроме белорусов тут жили шмат габреев, латышов и шмат русских староверов, которые утекали сюда еще в часы Речи Посполитой. Все вёски вакол Двінска в основном были белорусские. Свою назву Двинск город отримал в 1893 годе и так назывался до 1920.
А те отчували белорусы у Двинску, белорусами себе, чи існаваў там некий белорусский рух?
Існаваў, и что цікаво, вельми рано. В итоге этого руху базуется у Двинской гимназии, якая была открыта в этом городе еще в 1831 году. Росквіт белорусского руху на Двинщине – это после революции 905 года. Особливо дейничали белорусские адраджэнцы в Двинску и Люцины. Это род эпимах Шипилов и Гавронских. Так само дейничали Игнат Бруницкий, Кастусь Язавитов, Карусь Каганец, Вацлав Ластовский и Иван Луцкевич. По перепису 1897 года у трех паветах сегодняшней Латгалии жило амаль 80 тысяч белорусов. Так само тут активно працавал Евдоким Романов, який провел раскопки знакомитого люцинского могильника. В Эгерском павете народился славутый науковец Болеслав Брежга, один из починальников архивной справы на Беларуси, знакомитый археолог, филолог и историк. перед Першою сусветной войной Дзвінск вышел на другое место сярод белорусских городов по колькости насельництва. У Вильни перед Першою сусветной войной было 200 тысяч жихаров, Дзвінску 120, у Менску 110, у Витебску 115. В 20-м годе у Ризі находился урад БНР на чале с Ластовским, и навод на территории Латвии были друкованы первые белорусские марки серые особный отряд БНР. И гэтые подеи должились до лета 1920 года. 11 жнивня Ленин передал оккупированные польским войском три поветы Витебщины Латвии. Это Дзвинский, Рыжицкий и Люцинский поветы, а так само 4 миллиона рублей золота. Наступно в 1921 году соседняя Литва передала Латвии еще амаль 300 квадратных километров и Лукским повете под Дзвинском с переважно белорусским насельництвом.
Спадар Трусов, а что, коли б гэта не отбылося?
Я думаю, что б зараз мы мели б то, чего только жадаем. Мы мели б великий порт речный на Дзвине, мы мели б вельми выгодное становище экономичное и значительно менее залежали б от усходнего суседа.
Я вспоминаю свое дзяцінства, якое у мяне прайшло не так далёка ад сучаснай латышскай мяжы. Я памятаю, як з Глыбоччыны, Мёршчыны, з Полаччыны усе ехалі купляць галёшы гумавыя ў Латвію, затым ехалі туды працаваць, бо там і каўбасы былі смачнейшыя, і праца больш аплочвалася. Ці сапраўды там быў заўсёды для беларусаў нейкі рай?
Менавіта так, асабліва ў 20-е, пачатку 30-х гадоў беларусам Латвіі жылося найлепей. Там беларусаў налічвалася прыкладна 70 тысяч. Тут адразу ўзніклі культурна-асветніцкія арганізацыі, такія як Бацькаўшчына, Беларуская хата, Беларуская навуковая краязнаўчая таварыства. Узнікаюць Дзвінская і Люцінская беларускія гімназіі і цэлы шэраг школ. Ужо ў 22-м годзе беларусы атрымалі 46 беларускіх школ, дзе вучылася 3500 дзяцей.
А як прысутнічае ў сучаснай Латвіі Беларусь?
Нават падчас нямецкай акупацыі беларусы ладгалі, мелі пачатковыя школы, нават часопіс быў «Новы шлях». Але потым, прыходам новых саветаў, беларускае культурнае жыццё тут спынілася. Но тым не менш, у савецкі час новая хваля беларусаў двінулася ў Латвію, якія паехалі за гумовымі галёшамі. І такім чынам, калі ў 1959 годзе беларусаў было 62 тысячы, то напрыканцы існавання Савецкага Саюза ўжо 120 тысяч. З іх у Дзвінску запісалася беларусамі аж 10 тысяч. Пасля аднаўлення незалежнасці Латвіі ў Рызі зноў адкрылася беларуская гімназія, а ў Даўгавпілсе стала існаваць культурно-асветніцкае аб'яднанне «Уздым» і беларуская нядзельная школа. Таксама тут ёсць суполка міжнароднага фонда Янкі Купалы. Аднак, калі мы возьмем сучасныя падручнікі па гісторыі Латвіі, то тут беларусы не прысутнічаюць, нават у пераліку тых народаў, якія зараз жывуць у Латвіі. А некаторыя дзеячы нашай агульнай гісторыі называюцца такімі імёнамі, што ніколі беларус не пазнае, што гэта нашы полацкія князі.
Чтобы окончательно закрепиться в низовьях Даугавы, епископ Альберт вынудил правителя округа Кокнесе Ветцике разместить в своем замке отряд крестоносцев. Дождавшись удобного момента, Ветцике разбил рыцарей и изгнал их из своего замка. Узнав, что Альберт формирует в Риге большое войско для разрушения замка, Ветцике сжег замок и со своими людьми и пожитками отправился на Русь. В Кокнесе люди епископа построили каменный замок. Раздел «Покорение латгалов» с подручника «История Латвии». Рыга, 2002 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У передачи «Белорусская Атлантида» удельничал историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания – могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.